êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Lelo na kati ya bokolongono pe bomoi tokei na Beni kuna na Nord Kivu koyeba ndenge nini bavandi ya Beni bazali kolekisa mikolo na bango uto bokono ya COVID-19 ekoti na mboka Congo. Molobeli ya VOA Lingala Henri Siromidi akutanaki na bavandi ya mboka Beni.
Tokuti yo zozwa mwa bute na yo ya malili apre midi okuti koyebi sabiso ya mboko vidi ekoma na kati ya mboka Beni bozala kobika na lolenge nini pe lelo boza kobika na lolenge nini
ava COVID ya tozali na Ebola apre Ebola toyeko kasi soba COVID soba COVID wana babi confinement wana siko etie crise na mboka na ndenge moko ya kosakana awa na vile ya Beni ozwa mwa bute iboye afeye donc na ndenge za wana crise eza na mboka oyo ya kosakana. Évitez faux gouvernement et la biseau du Cambodge.
Et moi, il y a un beau zalé au cause à moi, bouteille combien les lobos et zoz mon en a un dénigé ni par chance.
Et il y a un mauvais nom de la gobeta, ça t'a passé, ça t'a pas 8 hier. Mais les lobos vraiment, comme il y a moi, des ozons qui n'ont pas l'air à Ovandi. Oh, vous voulez ma petite n'a pas l'air. Vous voulez payer à bouteille et à la gare qu'on divise à nous et aussi beau.
Comment on a eu Vibonce Maliro, maître couturier Congo Yasika, na Mboka Beni, na quartier Matongé.
Yambo, vous allez kosala moussala ya taeri, ozotonga. Moussala, vous allez kotambola lulengeni, kasilelo, moussala pe ekomi ndengeni na tango COVID-19 et koti na kati ya Mboka.
Bien aimé, problème ya COVID-19. Et ça, il passe à mon penza. Parce que avant, tout ça, il y a un temps confinement, ils allaient quitter, tout ça, il y a un moussala. Et tout ça, il y a un moussala, il y a un temps vraiment qui toko. Pour moi, qui va créer, il y a un belé. Bon, tant que vous voyez, il y a un moussala. Après, c'est un bon. Mais depuis le confinement, il y a un tout ça, il y a un bon. Il y a un bon. Il y a un confinement. Il y a un problème, il y a un problème. Vraiment, Mikolo, tout ça, c'est le côté. Il y a un tout ça, c'est le côté. Il y a un client, il y a un tongeli, il y a un tango, il y a un Mbongo Monica ba parole ya kobana ko loba ka o ba confinement papa o Monica il faut non ki tisa talo bo ata o ki tisi moyen nini membongo ozo amate
yambo ozale ko zo a peu près combien de bilamba lelo o komi ko zo a bilamba boni
moni na ba jour o confinement za la kite na semaine mo mokyo za ngano ko zo ta meme ata 10 pièces a bilamba mais lelo na semaine mo bimba ko ya ko zo ta pièce moko e koma pe problème po Monica vraiment ba mama ba zo mbongo susute ne ngona ze pesa ngako ko kamwa Nazani soki nini ndezo za la mikolo. Toza na pasi penza.
Nene okoki ko senga na bayi Organisation Mondiale ya Santé. Tope ya ekolo ya biso Congo Démocratique. Bako kako sala mpo ete pe COVID-19 ko kako sila. Po yango nde zali ko kanga mombongo. Ndenge batu ebele bazali kolo.
Bo, kote de mwa na koki kolo ba na Communauté ya Santé. Siko ba mekata ko sala efor. Bo, omoni ya soki bazo pesa ba munga nga pe mbongo, ta mwosu wa munga nga bako ya pe kotongisa bila mba pe to ganye pe siko pe mwa mke mke kaka omoni pe ikolo nga leti nazawa naza kutiria kotonga la ba vest metala lelo siko na komande kotonga ne ba cash ne, po na mwoni ke mwaye zate, siko babilo kwa ma 5 safra ba 3 safra oyo nga mutu natonga ka vest ya $50 na zonga lisu babilo kwa ba 3 safra ata yo moko, si wana pasi mwene penza
nga ivira na sala wana salon nostalgia na beni,
okuki kwa ibisabi so lelo bomoi kubika ekomi lolenge nini yambo ya COVID-19 na apena tango COVID-19 ekoti musala buza kusala ezo tambola na lolenge nini
bon musala pana biso na beni eza mwa difficile parce que touti nan na problème a Ebola awe ekomi ko COVID-19 donc tozo meka kaka kubundisa mbongo persi eza en circulation te
Matondo mingi na bino banso ba ebozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi na mikro Fatuma Kalala Alimasi tukutani mokolo mwalobi.